kterou posím. A vše je něco na tak letovému. Milo jen hodně lande, můj herlý hit fremstor. Já jen s kterou se nic zpoštává.
Fra tredje kapittel i Romerbrevet og vers 21-31. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitnet om, blitt åpenbaret uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud. så sant Gud en. Han som rettferdiggjør de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra, vi stadfester loven. Amen. Vi talte litt her i går om dette som står at alle har syndet, og står uten ære for Gud. Alle har syndet, og står uten ære for Gud. Og det en sannhet, og det en grunnleggende sak dette, at alle har syndet, alle har mistet det målet som Gud har hatt for dem. Alle har bommet når det gjelder hva Gud egentlig ønsker av menneskene. Og det man har bommet på det som har med ære for Gud å gjøre. Guds ære, Guds herlighet, Guds storhet. Ikke bare at vi har bommet når det gjelder noe som vi synes ville være bra, eller noe vi synes storartet, men vi har bommet på det Gud ser på. Vi har manglet, mistet, gått glipp av den guddommelige ære, og det det som vi trenger til. Men nå skal vi se litt videre på det neste verset her, i vers 24. Og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Og det som står her, det som resepten. Det som står her, det løsningen. Det som står her, det det som vil sørge for å gjøre godt igjen. Det som var blitt ødelagt. Det man trenger, å bli rettferdiggjort. Det man trenger rettferdiggjørelse ifra den levende Gud. Det det som skal til for å flytte oss ifra den stillingen hvor vi har ødelagt Guds ære og herlighet og mangler den, til å komme tilbake i Guds nærvær, der Guds herlighet kan stråle oss i møte, og hvor kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn igjen blir en del for oss. Så det at han taler her om å bli rettferdiggjort. Og la oss se nærmere på hva han snakker om når det gjelder rettferdighet her. For han sier i vers 21, men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven. Guds rettferdighet, sier han, den som blitt åpenbaret uten loven. Og så sier han igjen, for å forklare det enda tydeligere, det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Det Guds rettferdighet. Så det han snakker om ikke vår rettferdighet. Det han snakker om ikke et rettferdig menneskes rettferdighet. Det han snakker om ikke du eller jeg når vi har hatt en riktig god dag, og hvor alt vi har gjort har vært noe vi har blitt fornøyd med. Det ikke det han snakker om, ikke den type rettferdighet. Men han taler om Guds rettferdighet. Han taler om den rettferdigheten som kun Gud har. Den rettferdighet som aldri vi kommet i nærheten av, hvor all vår rettferdighet blir som et skitten klesplagg i sammenlignet med hans store herlighet. Det denne rettferdigheten han snakker om. Og det ser du videre i vers 25, så sier han, for å vise sin rettferdighet. Og i vers 26, ved dette ville Gud vise sin rettferdighet, så han kunne være rettferdig. Her det hele veien Guds rettferdighet jeg taler om. Ikke vår rettferdighet, ikke noe menneskes rettferdighet, ikke et prinsipp av rettferdighet, noe sted så og så rettferdig. Ikke lovens rettferdighet, ikke samfunnets rettferdighet, men Guds rettferdighet. Den rettferdighet som ene og alene Gud kan ha. Den rettferdighet som ingen andre kan ha, som ingen andre i besittelse av. Guds rettferdighet. Det alltid slik at man kan se enkelte som skiller seg ut, eller enkelte ting som skiller seg ut. Men Gud den som skiller seg mer ut enn noen annen. Vi kan snakke om våre forskjeller, men når Gud ser ned til oss, så sier han, frykt ikke Jakob, du uslebakk. Det sett fra Guds perspektiv. Gud ser det slik. Når han ser ned på oss, du vet, vi kan se på hverandre, og så kan jeg skryte av å være høyere enn noen av dere. Så håper jeg at Vidar går ut. Så jeg har noe å skryte av. Men sett fra Guds perspektiv, så blir det litt annerledes. Vi kan se på hverandre. En venn av meg, han hadde en sønn. Han, et av hans favorittspørsmål, det var hele tiden, den like stor som Geir André? Så pekte han på fjelltoppen bak huset. Den like stor som Geir André? Altså han var så stor, og hele familien var så stor. Han hadde aldri sitt liv møtt på noen som var så stor som meg. Så uansett hva han traff på av bygninger og fjell, spørsmålet var det så stort som det jeg? Men det gjerne slik vi holder på. Vi sammenligner oss med hverandre, og så ser man noen som litt høyere og noen som litt lavere. Men Gud, han ser ned og så sier han, frykt ikke Jakob Dusle. Frykt ikke du som langt, langt, langt der nede. Så ser ikke Gud hva som høydeforskjellen på deg og meg. Gud oppdager ikke engang at Vidar høyere enn meg. Han ser på oss alle, og så sier han, dere langt der nede. Og slik det også at vi bør snu oss og se opp på han, og si at Gud, du som høyt der oppe, du Herren i himmelen, står det dere på jord. Så sier han at la dine ord være få. Vær litt forsiktig hva du sier, for Gud, han høyere enn oss. Og her det snakk om en rettferdighet som ikke tilhører noen av oss. Ikke noen vi kjenner, ikke noen vi møtt, ikke noen vi hørt om. Men det tilhører ene og alene den evige Gud. Guds rettferdighet. Og så sier han, Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Til alle og over alle som tror. Hva han snakker om da? Snakker han om at du og jeg skal bli litt mer rettferdige? En 50% økning i rettferdighet? En 80% økning i rettferdighet? Nei, han sier at Guds rettferdighet, den til alle som tror. Det ikke min rettferdighet som skal bli bedre. Min rettferdighet utelukket, og han sier, min rettferdighet, sier Gud, den det som må til her. Det den guddommelige rettferdigheten som må tas i bruk. Det ikke noe hos oss som kan brukes, selv om det blir bedre. Men Gud erstatter alt vårt med sin egen rettferdighet. Derfor sier han først at Guds rettferdighet blitt åpenbaret, og så kommer han og forklarer, og med Guds rettferdighet mener jeg ikke bare den Gud selv har, men den Gud har og gir til oss. Den Gud har og utdeler til oss. Den Gud har hvor han sier at dette tilgjengelig for den som tror. Så når han taler her om å bli rettferdiggjort, så taler han nettopp om å bli delaktiggjort i denne guddommelige rettferdighet. Hva det å bli rettferdiggjort? Hvis du blir trukket for rett, og anklaget for et innbrudd, for et drap, for et overfall, hva det enn kan være, så kommer du for rett. Vi presenterer bevisene imot deg. Men så kan du stå frem og vitne. Og så kan vittnene komme og vittne. Og så kan advokaten din stå frem og legge frem bevisene. Og til slutt blir det klart for alle og enhver. Anklagen falsk. Du hadde ikke gjort det. Da du blitt rettferdiggjort. Men dersom du har gjort det, så kan ingen domstol rettferdiggjøre deg. Den kan ikke gjøre deg rettferdig. Den kan dømme deg for det du har gjort. Den kan benåde deg, men den kan ikke rettferdiggjøre deg. Jeg kan alltid si som så, hvis du gjør meg noe, så kan jeg si som så at ja, det greit, jeg kan overse det. Jeg kan personlig tilgi det. Men jeg kan ikke gjøre deg rettferdig. Du blir ikke rettferdig ved at jeg lar være å straffe deg. Man blir ikke rettferdig på det viset. Man kan gå inn for en dommer, og dommeren kan si som så at ja, på grunn av din unge alder, eller på grunn av at du tidligere ustraffet, eller på grunn av at du har forsøkt å leve godt etter at dette har vært, så tar vi og gir deg bare en betinget dom. Du slipper fengsel. Vi skal ikke straffe deg på noen måte. Du ikke rettferdig gjort av det du har benådet. Det noe annet. Og det har vært mennesker som har sittet I fengsel, og så har de sendt inn en søknad til kongen I statsråd, og så har kongen I statsråd sagt at du benådet. Da kommer du ut av fengselet, og du kan gå ut sammen med alle andre mennesker, men du fortsatt kun benådet. Du ikke rettferdiggjort. Det ikke slik at du ikke begikk disse ting. Men det som står om Gud her, det ikke at han benåder oss. Det står ikke de blir benådet uforskyldt av hans nåde. Det står de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen I Jesus Kristus. Det noe som noe helt annet. Vi kan benåde folk. Vi kan aldri rettferdiggjøre noen. Men Gud alene den som rettferdiggjør. Det intet menneske som kan rettferdiggjøre noen. Du kan ikke rettferdiggjøre deg selv. Du kan ikke rettferdiggjøre noen annen. Men Gud kan komme inn og gjøre dette mirakel, som at den som før var skyldig, nå uskyldig I Jesus Kristus. Den som før var en synder, nå rettferdiggjort I Kristus Jesus. Det et guddommelig mirakel. Det noe som aldri sett på denne jorden. Det noe som det aldri mulig for noen å oppleve her. Om du har begått et drap, og så sier kongen I statsråd at ja, jeg benåder deg. Nå har du vært så god og snill etterpå, så jeg benåder deg. Så du fri straffen. Men du fri fra samvittigheten? Vil din samvittighet si deg at du fri? Men det Gud kan gjøre å rense vår samvittighet. Det han kan gjøre å gjøre noe som gjør at ingenting lenger kan anklage oss. Hvem det som anklager? Sier Paulus, Kristus den som død. Det noe som han gjorde når han tok på seg min skyld og straff, og ikke bare det han døde I mitt sted. Det ikke bare det at han lot som at han tok på seg noe, men han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi han skal bli gjort rettferdige. Gjort til den guddommelige rettferdigheten. Det skjedde et bytte. Det et mirakel som skjedde. Gud grep min synd, og så plasserte han den på Jesus Kristus. Den ble tilregnet ham. Og så tok han hans rettferdighet, Guds rettferdighet, og den tilregnet meg I Jesus Kristus. Hvordan det man skal oppnå dette? Han sier det Guds rettferdighet ved tro på Kristus Jesus. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Uforskyldt. Med andre ord, man blir rettferdiggjort ved en gave ifra Gud. Det uforskyldt. Det en gave. Det gratis. Det fritt og uten betaling. Det noe Gud gir, og som vi ikke kan betale for. Hvor mye ville det kostet om vi skulle betale for det? Eller det ingen av oss som hadde hatt råd til? Det ingen av oss som hadde hatt råd til? Det ingen av oss som hadde vært I nærheten av å ha råd til? Det noe som koster så alt for mye. Man tror kanskje at man kan imponere Gud litt ved å si til Gud at Gud, hvis du gir meg rettferdighet, så skal jeg presentere alle mine gode gjerninger for deg. Jeg kan komme fram med alt hva jeg har gjort. Jeg kan komme fram med alt hva jeg skal gjøre, så jeg kan betale i hvert fall et avdrag på denne rettferdigheten som du gir til meg. Og du vet at hvis du gir noe til noen, og de tilbyr seg å betale for det, så kan jo det være greit nok. Du gir noe som koster en 100-lapp, og de tilbyr seg å betale noe for det. Det kan være greit nok. Hvis du gir noe som koster 500 kroner, og de sier at du kan i hvert fall få en 100-lapp, for så vidt greit nok. Men hvis du skal si, hvis noen står der uten hus og hjem, og du skjenker dem en eiendom og et palass til mangfoldige millioner, og de sier som så at, ja, men jeg kan i hvert fall gi deg en 50-lapp, så jeg kan betale litt på det. Så jeg kan føle at jeg har betalt litt av dette. Så det hadde vært fornærmende. Hvis du gir bort noe til millioner av kroner, og så kommer noen og tror at ved å gi deg en 50-lapp, så har du liksom fått retten til dette. Jeg har gjort litt selv. Hvis du har gjort alt, og så kommer noen og tar rett spadetak og sier, jeg har også gjort noe. Det ikke noe som du setter pris på. Da vil du si din skryt av, her gir jeg noe til deg. Kan du ikke ta imot det i takknemlighet, i stedet for å late som at du uten å gjøre noe har gjort deg fortjent til deg. Dette Guds frie gave, og den skal ikke betales for. Det ikke en hjelp for Gud om vi prøver å betale for det. Men tvert imot så det en fornærmelse mot ham hvis jeg prøver å betale for det. Hvis jeg prøver å bringe frem til Gud noe av mitt og sier som så at Gud, jeg har gjort meg litt fortjent til det. Det en fornærmelse. Dette uforskyldt av hans nåde. Det ikke basert på mine gjerninger. Det ikke basert på min fortjeneste. Det ikke basert på min bakgrunn. Det ikke basert på min utdannelse. Det ikke basert på min oppvekst. Det ingen som kan si som så at jeg vokste opp i et så godt hjem at jeg har fortjent det. Det ingen som kan si som så at jeg vokste opp i en menighet, derfor har jeg fortjent det. Det ingen som kan si som så at ja, jeg så intelligent at jeg har fortjent det. Det heller ingen som kan si som så at jeg så enfoldig at det noe Gud bør gi til meg. Men det kun av nåde. Det kun av nåde. Og det Gud alene som gjør det. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Det ingenting som vi gjør, men vi blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Tenk hvor fjern dette fra hva vi kan tenke oss. Vi kan kanskje se for oss at vi blir benådet hvis vi gjør lite grann. Du vet, hvis du har en gjeld som så stor at du ikke klarer å betale, så kan du gå til banken eller gå til hvem det er du skyldner, og så blir det satt opp en betalingsplan. Og så sier de kanskje som så at, ok, hvis du betaler 20% av gjelden, så tilgir vi deg resten. Eller hvis du betaler halvparten, så stryker vi den andre halvparten, og så du ferdig med det. Jeg gir litt, og så blir jeg tilgitt litt. Men her det ikke snakk om å bli benådet for å ha gjort noe. Men det snakk om å bli rettferdiggjort uten å ha gjort noe. Han flytter det i begge ender. Ikke bare blir jeg ikke benådet, men rettferdiggjort i stedet. Og jeg har ikke betalt noe som helst, men det uforskyldt av hans nåde. Det en gave som han gir. Og denne gaven, det rettferdighetsgaven. De blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Når vi virkelig får dette klart for oss, så blir dette langt større enn noe annet vi kan tenke på. Da de kom tilbake til Jesus og sa, til og med de ånde ånder oss lydige i ditt navn. Så sa Jesus til dem, gleder. Gleder ikke over det. Men gleder. over at deres navn skrevet i livets bok. Jeg må si, jeg gleder meg hvis sånne ånder flyr. Jeg gleder meg hvis syke blir helbredet. Jeg gleder meg hvis det skjer mirakel. Men det gjelder å ha et perspektiv på det. Jeg sier at det en ting som så mye større enn noe som helst, og det å få rettferdighetsgavens overvektes rikdom. Tenk å få del i rettferdighetsgaven fra Gud, at han har gitt meg rettferdighet. Jeg som var skyldig blitt rettferdig, ikke bare benådet, men rettferdig, og jeg kan gå innenfor Gud uten dårlig samvittighet. Tenk å ha fått dette. Dette langt større enn noe som helst annet. Dette langt større enn noe jeg kan oppleve. Det langt større enn noen annen gave. Jeg har fått del i Guds egen rettferdighet. Jeg har fått del i noe som intet menneske kan oppnå på egen hånd. Jeg kan gå inn for Gud mer ren enn noen annen. Du renset i Jesu blod, har du fått del i Guds rettferdighetsgave, så kan du med frimodighet gå like inn i helligdommen. Og når du står der for Guds åsyn, så kan du vite at ingen renere enn hva du Ingen mer rettferdig enn hva du når du står der i Guds rettferdighet. Når du står der i den rettferdigheten som han har gitt. Det det som han gir oss en katte mer verdifull enn noe vi kunne kjøpt oss på egen hånd. Om du hadde spunnet og vevd og sydd og strikket og hva du enn kan gjøre, kan du ikke kle deg på en slik måte som når han ikler deg sin rettferdighetsgave. Den noe helt annet enn noe vi kan selv presentere oss med. Som jeg presenterer meg i min kapp og sammenligner meg med deg, så kan det kanskje være beskjemmet når han kommer og kaster sin kapp ut. Da kan jeg med frimodighet gå inn. Ikke stolt over mine klær, men stolt over det han har gitt meg. Over det han har latt meg kle meg i. Det rettferdighetsgaven ifra Gud. Det Guds rettferdighet. Som han rettferdiggjør oss med. Han sier i kapittel 4, vers 5, den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Tror på ham som i stand til å forvandle den ugudelige, og får sin tro tilregnet som rettferdighet. Det det som han kan gjøre. De blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. La oss slå opp i Matteus det 20. kapittel og vers 28. Like som menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange steg. Det jo denne sammenhengen hvor Jesus oppfordrer oss til å være tjener, heller enn å skulle streve etter å være herre. Og der sier han liksom menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Sier det mitt forhold. Det ene å tjene, som han gjorde da han var her nede. Det andre var å gi sitt liv til en løsepenge. En løsepenge. Sant? Her det en som blitt tatt til fangen. Han blitt tatt som slave. Han kanskje blitt tatt i et krigsreisig, som de holdt på den tiden. Man dro inn og man førte krig og man førte bort folk som slaver. Og så sa de som så at du må betale en løsepenge, skal du få ham ut igjen. Vi har tatt din far, vi har tatt din sønn, vi har tatt din onkel, skal du ha ham ut igjen. Så må du betale en løsepenge her. Og slik det med hver eneste en av oss, for hver den som gjør synd, syndens trell. Og djevelen kommet på sitt reil, og han har tatt som slaver en hver som falt I synd. Og de blitt syndens tjenere, syndens slaver, bundet I elendighet og jern. Man sitter der fast og kommer ikke ut. Og så sier han at her må det betales løse penger. Jesus sier at jeg kommet for å betale løsepengene. Jeg kommet for å betale løsepengene. Her kommer han, den eneste som har mulighet for å betale for dette. Kunne jeg betale for meg selv? Du konkurs, kan du ikke betale for deg selv. Kunne jeg betale for noen andre? Kunne du betale for meg? Ingen står kan gi løse penger for sin bror. Det for dyrt. Det for korsbart. Ingen av oss kunne gjøre det. Paulus sier om seg selv, jeg skulle ønske meg forbannet bort ifra Kristus. For det skyld. Men det går ikke. Og jeg tror mange av oss kanskje kunne tenkt som så, du har kanskje barn, barnebarn, en eller annen, og du kunne si som så at vel, jeg skulle ønske de var frelst. Kan hende du ville si at jeg kunne vært villig til å offre min egen frelse, om de kunne blitt frelst. Men det ikke nok. Det ikke nok. Det ikke mulig. Men det var en som kom og sier, jeg gir mitt liv til løse penger. Det var en som kom og sier, hvem kan nå bevise meg om synd? Hvem kan komme og sette fingeren på noe I mitt liv? Hvem kan peke ut når jeg falt? Når jeg overga meg til djevelen, hvem kan peke ut noe hos meg? Og ingen kunne finne noe. Og Pilatus satt der og vasket hendene og sa, jeg uskyldig denne rettferdige manns død. Jeg finner intet galt med han. Romeloven kunne ikke finne noe galt med han. Jødenes lov måtte få tak I falske vittner for å prøve å finne noe galt hos han. Det fantes ingenting galt hos han. Men han kom ned og sier at mitt liv... Det skal bli en løsepenge. Mitt liv skal være til forløsning. Mitt liv skal nå kjøpe de mange fri. Her kommer jeg og setter mitt liv inn. For at de andre skal bli satt I frihet. Det var hans mål. Det var hans formål med å komme hit I det hele tatt. Jesus Kristus, sier Paulus, kom til verden for å frelse synder. Her kommer han inn. Han kommer inn til dette stedet underlagt denne verdens gud. Han kommer inn I mørket. Og han sier at jeg kommer med en hensikt. Og det at jeg skal kjøpe mitt folk fri. Jeg går ikke herifra uten å ha mitt folk med meg. Jeg går ikke herifra uten at mitt folk satt fri. Uten at mitt folk kommet ut av lenker og bånd. Uten at fengselsdøren slått opp og mitt folk går ut. Han bortførte fanger. Han satte menneskene I frihet. Han betalte løse penger. Vi rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Det forløsningen I Jesus Kristus den løse penge han betalte ved det han gav for å fri ut deg og meg. Priset være Herrens navn. Det var det han gjorde. Vi kan slå opp I Efeserbrevet I det første kapittel og syvende verset sier han I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Så det som skjedde var altså, at på Golgata kors, da hans blod rant, så ble løsepengen betalt. Der har vi forløsningen. Der blir løsepengen betalt. Og denne løsepengen, det syndenes forlatelse. Denne løsepengen, dere kjøpte for oss, var frihet ifra synden. Synden ble forlatt. Synden ble liggende igjen. Når du ble løst ut ifra fengselet, så ble synden din liggende igjen. Det skjer ikke når man kommer ut fra et fengsel her hos oss. Har du gjort noe galt og du kommer ut fra fengslet, så blir din skyld med deg. Du har sonet din straff, men skylden med deg. Du har sonet din straff, men samvittigheten vil fortelle deg at noe galt. Du har sonet din straff, men fortsatt det noe igjen. Men når han løser oss ut fra fengslet og har betalt, når du går ut, så blir synden liggende igjen. Jeg får til syndenes forlatelse. Vi forlater den, og vi går ut. Vi har blitt fri. Vi har blitt renset. Det ikke lenger noe som hindrer oss og holder oss tilbake. I 1. Peters brev, det første kapittel, og det 18. verset, så sier han, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Med dette blodet så ble jeg kjøpt fri. Og legg merke til hva han sier. Dere ble kjøpt fri ifra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Den dårlige ferd som ble arvet fra fedrene. Vi har vært syndere, vi som våre fedre, vi som våre forfedre før oss. Vi har arvet ned i oss noe. Fra Adams første tid har det ikke vært en som har vært rettferdig. Og denne ferden har vært arvet ned gjennom århundrene. Men det kom en som kunne kjøpe oss fri fra den dårlige ferden. Det var en som kunne kjøpe oss fri ifra det. Det var en som kunne betale en pris som var stor nok til å løse oss ifra det. Det var ikke bare det at han bestakk fengselsvokteren til å åpne døren. Men han løste oss ifra det, slik at vi var fri. Han løste oss ifra det. Slik at fengselsvokteren måtte stå der og si, hvorfor han her? Han fri. Slik at anklageren måtte stå og si at hvorfor han der? Han jo fri. Han rettferdig. Det ingen som kunne anklage lenger. For Kristus død. Vi løskjøpt. Vi kjøpt fri ifra den dårlige ferden. Ikke bare sluppet ut, men vi sluppet fri. Kjøpt fri ifra alt sammen. Ved Jesu blod som rant for oss. Så vi blitt sluppet fri. Det stod i det vi siterte, at de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde. Det forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen, frikjøpelsen, frihet fra slaveriet i Kristus Jesus. Vi leser fra Efeserbrevet, i ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. I ham, i Kolossene, 1. kapittel, 14. vers, så sier han der, i ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Vers 13, han den som fridde oss ut av mørkets makt, og satte oss over i sin elskede sønns rike. Men var dette bare noe som var utenfor oss, at vi ble flyttet derfra til liv? Han fridde oss fra mørkets makt. Han satt oss over i sin elskede sønns rike. Men det i ham at vi har forløsning. Syndenes forlatelse. I 1. Korinterbrev, det 1. kapittel og det 30. verset, så sier han der, for det hans verk at dere i Kristus Jesus, han som for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Gud har plassert oss i Kristus. Av ham dere i Kristus Jesus, som blitt oss forløsning. Vi har del i denne forløsningen i ham. Det ikke i oss, men det i ham. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Kan vi slå opp der i 2. Korinterbrev, det 5. kapittel. Det et av de sentrale og veldig viktige avsnittene. 2. Korinterbrev, det 5. kapittel. Og vi kan ta bare noen vers fra vers 14. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så har vi gjort det klart for oss. Når en død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem. Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjød. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt blitt nytt. Dersom noen i Kristus, ikke noen ny skapning i meg selv. Gud har ikke skapt en ny skapning og si at nå får du springe av gårde og klare deg på egen hand. Ha det godt, håper vi treffes. Jeg i Kristus. Vi en ny skapning. Hvis jeg ønsker å gå av gårde på egen hånd og gjøre hva jeg selv vil, så det ikke så mange løfter igjen for meg. Men i Kristus, så sier han, der det en ny skapning. Gud har ikke laget mange forskjellige skapninger som skal fly rundt omkring. Han har laget en ny skapning i Kristus. Og om jeg i Kristus, da jeg en ny skapning. Da det gamle forbi. Da alt blitt nytt. I Kristus. I Kristus. Men, sier han, alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. Har du lagt merke til det? Det alltid Gud som forliker seg med oss. Det var ikke Gud som gjorde noe galt. Vet, det sånn vi ikke sant? Han har gjort meg noe galt, så han får komme til meg og gjøre opp. Hvis han kommer til meg og ber om tilgivelse, så kan jeg tilgi. Men han som har gjort meg noe galt må komme til meg. Men Gud gjør det motsatt. Han har ikke gjort oss noe galt. Men han som intet galt har gjort, han sier at jeg kommet. La oss gå i rette med hverandre. Hvis vi har gjort noe galt får vi gjøre opp. Nei, han har ikke gjort noe galt. La oss gå i rette med hverandre. Om dere synder som purr, kan det bli hvit som snø. Om dere synder, han sier ikke vi får gjøre opp, så la oss gå i rette med hverandre, så du kan få din synd i orden. Det det han sier. La oss ta en prat nå, slik at vi kan snakke ut om tingene, og du kan få den tilgivelse du trenger ifra meg. Det han som ikke gjorde noe galt, som kom til oss. Det var ikke vi som søkte han, det var han som søkte oss. Det var ikke vi som gjorde noe for å få tak i han, det var han som kom ned til oss. Det var menneskesønnen, sier Jesus, kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Han kom med sin programerklæring, jeg skal søke dem, og jeg skal finne dem, og jeg skal frelse dem. Han sier ikke, jeg skal forsøke å frelse. Jeg tror ofte tolker det sånn, men han sier, jeg skal søke og frelse. Han har sett det ut. Han sier, jeg skal komme til dem, jeg skal finne dem, jeg skal gjøre noe med dem. Så sier han her, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned oss ordet om forlikelsen. Det var i Kristus at Gud forlikte verden med seg selv. Hvordan kunne han gjøre det? Det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus. Og da han kom, så var han Gud åpenbart i kjøtt. Vi kunne ikke komme til Gud, så Gud kom til oss. Mennesket kunne ikke komme til Gud, så Gud kom til mennesket og ble åpenbart i kjød. Han ble et menneske, for å si som Gud kan ikke bli menneske, men han tok bolig i et menneske og gjorde seg til ett med et menneske, slik at i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og når Gud hadde gjort seg til ett med menneske naturen, og han i sin ferd var funnet som et menneske, så fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Men hva var det som skjedde? Jo, da han døde, så står det, så sier Jesus, at når jeg blir opphøyd fra jorden, hengt på korset, da skal jeg dra alle til meg. Og det det vi leste her, at han døde for alle. Og når en død for alle, så har de alle død. Derfor vi regnet i ham. Vi regnet i ham. Og jødene ble regnet i ham. Og hedningene ble regnet i ham. Derfor var det ikke lenger noen skillevegg. Men vi blitt ett i ham. Gjæret skillevegg borte, skriver Paulus. Jeg tenkte på det, vet du hvor? Paulus skriver det i Efeserbrevet, ikke sant? Det var mens han satt i fengsel. Vet du hvorfor han satt i fengsel? Han ble anklaget for å ha brakt en hedning innenfor gjæret skillevegg. Det var derfor han satt i fengsel. Så sitter han i fengsel, og så skriver han. Anklagen var jo falsk, men det kan være det samme. Han skriver gjæret skillevegg. Den borte. Den fjernet. Den finnes ikke der. De anklager meg for å ha brakt noen innenfor skilleveggen. Det ingen skillevegg lenger. Herren har brakt oss alle til ett i Jesus Kristus. Og der det at vi blitt ett med ham. Der det at i ham har vi del i hans rettferdighet. Vi og han ett slik at han tok straffen for oss. Og vi får del i den guddommelige rettferdigheten i ham. Det Kristus som vår rettferdighet. Jeg har ikke fått tildelt meg en egen privat rettferdighet. Men i ham har jeg del i forløsningen. I ham. I ham. Og jeg kommer innenfor Kristus i ham. Og jeg ber i hans navn. Og alt vi gjør i ord og gjerning, at alt skjer i Jesu Kristi Ja. Derfor sa han at vi blitt løskjøpt fra den dårlige ferd som arvet fra fedrene. For nå har vi plassert inn i ham. Vi ikke lenger i Adam, vi i Krist. Vi ikke lenger en del av det gamle, men vi blitt del i noe nytt. Vi en del av Jesus Kristus. Han sier i Titus, det andre kapittel og 14. vers, taler jo der om oppenbaringen av den store Gud og vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Så sier han, han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. Det det folket som ser at vi nå ikke lenger i oss, men vi i ham. Det det folket som ser at jeg ikke lenger i det jeg pleide å være. Nå jeg i ham. Det det folket som ser at nå jeg ikke lenger i min egen herlighet. Men nå står jeg i Guds herlighet. Det det folket som ser at nå det ikke lenger min egen rettferdighet. Eller lovens rettferdighet som gjelder. Nå det Guds rettferdighet i Kristus Jesus som gjelder. Den som har fått sett dette får en inspirasjon. Som ikke kan oppnås ved noe som helst annet, og som gjør at man med iver gjør god gjerning. Med iver, ikke lenger av tvang, men av iver. For jeg har sett en rettferdighet. Jeg har sett en rettferdighet som større enn din rettferdighet. Jeg har sett en rettferdighet som større enn noen rettferdighet jeg vil kunne klare å oppnå. Jeg har sett en rettferdighet som større enn noe. Jeg har fått del i Guds rettferdighet. Ved troen på ham så har han gitt meg sin egen rettferdighet. Og jeg står der ren innenfor ham. Hvis jeg da ser noe uren, så det så fremmed for meg at jeg ikke vil ha del. Har du lagt merke til det i ditt liv når du holder på med dine egne ting og tenker på dine egne saker? Så det så lett å bli blandet bort i så mange ting. Men når du ser på Herren, når du vender blikket på han, når du skuer inn i hans herlighet, når du kjenner jeg i han, og det alt som betyr noe for meg å være i han, da blir det som at alt annet, man naturlig så vil du ta avstand fra det. Helt naturlig så trekker du deg tilbake fra det. Helt naturlig så vil du ikke ha noe med det å gjøre. Du blitt fri fra det. Du kjenner jeg blitt kjøpt fri. Jeg løskjøpt. Det ingenting igjen av det. Det ikke lenger en del av meg. Nå jeg fri fra dette. Og jeg ønsker ikke å ha det i det. Det det som Gud ønsker å gjøre med oss. Priset vær Herren. Skal vi reise oss opp og prise Herren. Fordi han god. og hans miskunnhet varer evinnelig. Halleluja. Har du fått del i denne guddommelige rettferdigheten? Kan du si som så at jeg står for Gud, ikke min egen rettferdighet, men veien er åpen på grunn av Guds rettferdighet, så pris ham for det. Hvis du kjenner at jeg har sviktet i forhold til Guds rettferdighet, så har han sagt at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Så bekjenn og få din sak i orden med ham. Om du aldri har opplevd Guds rettferdighet, så vit at den fås ved troen på Kristus Jesus. Så henvend deg til ham og sier at Jesus, frels meg, fri meg. Jeg vil stole på deg fra nå av. Halleluja, la oss prise Herrens navn. Halleluja, halleluja, halleluja. Å, kjære Gud og Far, vi lover deg, Herre, fordi du er en stor Gud, en veldig Gud, en evig Gud, Herre, for at du er en rettferdig Gud, Herre, og du som er trofast.